Nelze z mého životního rejstříku vymazat dvě slova. Je to zelené peří. Kdybych měl vymyslet nějaký vysvětlující podtitul, asi nejblíže by bylo zvláštní způsob uvádění poezie mladých umělců nebo mladých autorů, mladých básníků. Jak jsem přišel k názvu? V pravý čas. Mladé básníky jsme už uváděli, ale bez takovéto snadno zapamatovatelné hlavičky. Když bylo administrativně rozpuštěno moje litvínovské docela malé divadlo, náš krásný divadelní stánek v hudební škole pod Střelnicí byl fyzicky zlikvidován, budova byla zbořena a já jsem nevěděl, jak dál. Takže jsem převedl veškeré své možné aktivity v tomto podnikání na instituci mě už tenkrát dosti blízkou Ústecký rozhlas. A tam jsem se posléze stal externím redaktorem týdeníku Klub. Ten měl podtitul 60 minut o mladých pro mladé. Vysílal se pod tímto názvem na Ústecké stanici Československého rozhlasu. Pak v rámci normalizačních proměn dramaturgie byl přejmenován pro jistotu. Jmenoval se Trasa. A já jako moderátor vysílání srpnového v roce 68 jsem byl zbaven možnosti jednak se podílet na dramaturgii a postupně jsem byl odstřihnutý od mikrofonu. Zelené peří bylo bez hlavičky. Byla to nejdřív jakási básnická hitparáda, jak se tenkrát říkalo písničkovým soutěžím. Posluchači hlasováním rozhodovali o postupu vybraných titulů, bylo jich někdy 5, někdy 10 do dalších kol. Podobně jsem to vymyslel s poezií. Byly vybrány 3 texty mladých severočeských autorů a podrobeny stejné posluchačské proceduře, jako to bývalo u písniček. Jen s tím rozdílem, že hlasující museli zdůvodnit, proč se ten, který text jim zdál hodný ocenění. Tak tohle to všechno skončilo po více než ročním rozhlasovém provozu zánikem týdeníku. Název Zelené peří měl premiéru asi při 3. vydání této hitparády. Pamatuju se docela přesně, kdy a kde se v mé hlavě tato dvě slova spojila. Stalo se to v lokálce na trati z Litvínova do Ústí, na vrcholku jara, všechno v rozpuku, nádherné odstíny zeleně kolem trati, radost cestovat i hornickou krajinou na úpatí Krušnohoří. A při jednom neočekávaném zastavení v lese, někde před zastávkou Hrdlovka, na to si pamatuju opravdu živě, otevřenými okny ke mně dokupé doslova prošlehly jarem vyburcované do svěžích výhonků větve keříků podél trati. A vypadalo to, jako by z té změti zeleně se vklínilo dokupé takové křídlo nějakého obřího opeřence. Zelené peří, to mi kříslo v hlavě, protože ta zeleň byla opravdu mladě svěží, no a co jiného už by mělo charakterizovat to, co říkal o mladé poezii básník Ivan Diviš. Říkal o mladých autorech, že to je ropotající žabinec mládenců a panen toužících vyvléc si ze střev svůj mátlivý sen. Tak takhle já to pořád uvádím a je to opravdu tak. Z tehdejších autorských osobností vynořuje se mi především tenkrát studentka z děčínské průmyslovky Jitka Badoučková, básnířka, překladatelka z italštiny a angličtiny. Netušil jsem, že jednou pojedu navštívit do Milána, kam se provdala. Ztráta rozhlasové komunikace na začátku normalizace nebyla jedinou z celého toho nešťastného arzenálu nejrůznějších zákazů a nových omezení. Mě dost bolela, už taky proto, že se ti autoři, které jsem tenkrát uvedl, ocli v publikačním váku, totiž mezi tím také přestali vycházet všechny kulturní časopisy. Komunisti povolili jen krotce vedenou a prorežimními básníky zcela už ovládnutou kulturní přílohu svého týdeníku Tvorba. No a tak prošlo 5 let. V roce 1976 mě někdejší člen mého divadla, Zdeněk Potužil, oslovil, zda bych v klubu Rubín na Malostranském náměstí Zda bych tam nezavedl programový titul pro uvádění mladé poezie. Nevím, jestli to dostali příkazem. Nicméně, správně si vzpomněl, že jsem já tohle to dělal v rozhlase a tak jsme si, jak se říká, plácli a byli pozváni první autoři. Ti se představovali v první části večera, jednak četli sami, jednak s naším přispěním. A tady už musím říci, že jsem uvítal, že mě Zdeněk dovolil, abych si ze souboru vybral spoluinterprety. A já jsem si vždycky vybral ženy, herečky. V první fázi to byla Radka Fiedlerová a po ní Zdena Hadrbolcová. Pořad se rychle zavedl, stal se 14denníkem a my jsme vlastně nestačili autory dokonce jakoby neodmítat, ale říkat jim, že na uvedení ještě tedy 2 měsíce, 3 měsíce musí počkat, takový to byl nával. Souběžně jsem ten týž druh pořadu začal uvádět v Brně ve studiu Horizont na sídlišti Lesná a 10 let od roku přibližně 1980 do roku 90 v Českých Budějovicích v kulturním středisku Čéčova. Na těchto večerech tedy začínali dnes velice známé literární osobnosti. A já si vždycky vzpomenu na čtveřici autorek, žen, které do literatury vstoupily každá se svým osobitým stylem. Především to byla Alexandra Berková, Halina Pavlovská, tenkrát ještě Kločurková, Eva Hauserová a Irena Dousková. Věřím, že by Zelenému peří a jeho atmosféře ani dnes neupřeli přinejmenším podíl takové té inspirativní podnože svých začátků. Oni se totiž ovlivňovali jedna druhou v té nejkrásnější podobě takového vzájemného soutěžního zbližování ve jménu něčeho, co tenkrát viselo ve vzduchu. V Rubínu a na o něch dalších scénách bylo totiž si také možno ty texty nejenom poslechnout, ale i ohmatat, neboť všechny uvedené básně nebo povídky v první části ležely potom na pódiu volně přístupné pro přečtení, takže v diskusi v druhé půli pořadu bylo o čem mluvit. Postupně tak narůstal jakýsi žebříček hodnocení nejchytlavějších textů a nakonec byl vybrán nejvíce rezonující, jakýsi, já nevím, best of toho kterého večera. Tak se rodil styl uvádění Zeleného peří. A my jsme nikdy s Radkou ani se Zdenou nepředstírali, že ty texty máme nějak naučené. Vždycky jsme je říkali, jak se říká, z první ruky. Radka proto vymyslela termín pracovní čtení. Takže toto pracovní čtení vlastně vévodilo celým těm desetiletím naší produkce pod hlavičkou Zeleného peří. Uvedl jsem jména čtvera prozajíček jako určitý vzorek. Básnická plejáda by byla nevyčíslitelná. Přes 200 večerů v Praze, kolem 100 v Brně, přes 50 v Českých Budějovicích. Pravda, některá jména se opakovala, ale i tak to byl požehnaný vklad do kulturního podhoubí oné doby. Však také Jiří Staněk, Lubor Kasal, Svatava Antošová, řada dalších s generačním cejchem dnešních padesátníků už spojuje svůj básnický rodokmen se Zeleným peřím. A posléze také jeho almanachem, vydaným nakladatelstvím Mladá fronta roku 1987, začaly si říkat generace Zeleného peří. Věk jejich vstupu do literatury tištěné bohužel odehrál se až kolem jejich 30. Neboť pořád existovala taková zavedená skupina prorežimních autorů, kteří drželi své posty v nejrůznějších nakladatelstvích a, jak se říká, nepustili ty další. Během desetiletí postupně narůstala jakási množina těch, kteří dodnes považují tu zelenou ikonu toho svého publikačního startu za závazný kód své literární pouti a nepřestali se mnou komunikovat, zvou mě na svá čtení. Z první vlny je to určitě básníka kolážista Mirek Huptych a celé přátelské sdružení, které se jmenuje Gloret. Ty si už většinou na svůj životní erb píší dneska 6. A pak je tu generační vlna, přiznám se mému srdci asi nejbližší, k níž mě váže, tak říkajíc, životní přátelství. Jiří Staněk a Svatava Antošová na prvním místě. Všechno tohle to skončilo přerozdělením pořadatelského zázemí počátkem 90. let. Klubové zelené peří vzalo za své ve všech městech. Ale už byla v dohledu další etapa. Nikdy jsem netušil, že opět se vrátím do rozhlasu. Přenesení na rádiové vlny Českého rozhlasu 2 Praha jsem tedy uvítal. A nikdy nepřestanu být vděčný těm, kdož zelené peří v programovém rejstříku této stanice téměř 2 desetiletí udrželi. Praha byla rodinné rádio. Paradoxně dobrá polovina mladých autorů, kteří nám začali posílat své texty, byla na zelené peří upozorněna posluchači starších generací. Takže zelené peří v rádiu, to byl, řečeno dnešní terminologií, jakýsi permanentní workshop poezie, rozhlasové pokračování té diskusní podoby někdejších večerů. Jako určitá rezonance k té scénické podobě obnovili jsme na čas zelené peří jako součást divadelního repertoáru. V Brně v divadle Husa na provázku, v Praze v klubu Damúza. Pravda, trvalo to jenom pár let, od roku 1998 do prvních let nového století. Opět to bylo s hudební složkou, a to jsem vlastně zapomněl, protože součástí každého večera klubového bylo vystoupení nějakého písničkáře nebo kapely. O ty jsem neměl nouze, uváděl jsem portu a stačilo říci a některé kapely velice ochotně se na zelené peří dostavili, protože cítili, že by mohli od přítomných básníků také cosi získat. Nicméně, kdybych měl mluvit o nějaké zlaté době zeleného peří, byla by to asi ona předlistopadová podoba. Ta vešla i do literárních dějin jako možnost vzepřít se tehdejším publikačním poměrům zcela ovládaných klikou navzájem se podporujícího prorežimního bratrstva. Jedinečná diskusní atmosféra těch večerů s možností interpretované texty hned vlastnit nebo si je vypůjčit, večerů kořeněných tou většinou velice nekonformní písničkovou tvorbou. V Praze například odstartoval svůj písničkový běh Ivo Jahelka, tenkrát ještě student právnické fakulty, ale i řada dalších skupin a solistů. Z éteru se pak v 90. letech poezie začala také ozývat kriticky hodnocena. V podobě, k níž jsme se propracovali během let. Já totiž nesnáším interpretaci v takové té staticky umrlé formě. Jaký mají v paměti generace, které naslouchaly nedělním chvilkám poezie. Každý autor v našem zeleném peří si mohl připravit své osobní vyznání. Telefonovali jsme jim. Rádi jsme zabudovali mezi jednotlivé bloky jejich veršů to, co chtěli sdělit mimo své poetické poselství. A ještě něco, co vlastně dnes prozrazuji poprvé. I v rozhlase ta naše interpretační trojice, byl jsem to tedy já spolu s Blankou Kouckou a Radkem Bláhou, texty četla opět z první ruky, bez zkoušení. I to byl jeden z atributů interpretace textů, již jsem říkal, ve stavu zrodu. Jakoby báseň byla psána v té oné chvíli. Zelené peří doplulo na vlnách rozhlasu v lednu 2011. Někdy si přehrávám jednotlivá vydání a mám zvláštní touhu. Ostatně je to jenom ozvěna něčeho, co už jsem stihl zažít. A co si jeden z mých životních přátel nadělil jako dar, který měl asi svou velkou duchovní váhu. Byl to Pavel Dostál, tehdejší ministr kultury, můj blíženec, nicméně od 60. let, kdy jsme k němu do jeho olomouckého klubu Dex jezdívali s naším divadlem. Ten měsíc před svou smrtí v létě 2005 uspořádal na nádvoří Nosticova paláce, sídla ministerstva kultury, setkání členů malých scének 60. let. Sám byl jednou z jejich nepřehlednutelných osobností. Projekt to byl po měsíce velice pečlivě připravovaný. navíc podnícený vydáním monografie Pódia z krabičky. To vyšlo rovněž pod Pavlovou patronací. Vím, že aparát ministerstva při schánění adres téměř detektivně objevoval, zpracovával a obesílával desítky žijících členů o něch dneska už bájných společenství. Jistě některé obálky došly zpátky s poznámkou adresát už nežije. Ale většina žijících členů přišla. Včetně Václava Havla, Jiřího Suchého. Pamatuji si ten den. Bylo to poslední úterý v červnu 2005, odpoledne. Nádherně letní se vším všudy. Ubíral jsem se tam od Malostranského náměstí k Nosicovskému paláci a jak se blížím tomu místu setkání, potkávám ty, z nichž většinu jsem dobrých 30, no někdy i 40 let neviděl. Dívali jsme se všichni zpytavě do tváří a pak vždycky následovala věta, vyslovená snad tisíckrát za to odpoledne. Jsi to ty? A teď přišlo to jméno. A řeknu s nadsázkou, měl jsem dojem, že se mezi nás zamíchalo i pár těch, co nežijí. My jsme je tam totiž tušili a vnímali, že tam s námi jsou. Protože jsme jednak na ně vzpomínali, zněla jejich slova, zpívali se pak na pódiu jejich písničky. A tam jsme si znovu potvrdili, jak moc jsou naše životy zakořeněny v 60. letech. Málo která generace měla štěstí na takový spojující fenomén. Trvala nám ta blaženost tenkrát onoho červnového úterka až do večera. Na pódiu se vystřídali skoro všichni. Uváděl to Václav Bárta, někdejší principál učňovského divadla poezie Inklemo. No a pak přišla smutná poenta toho dne. Z nádvoří Nosticova paláce odjížděl holohlavý Pavel tenkrát již ministerskou limuzínou do Brna na onkologii, kde ještě své poslední štace. Myslím, že to tušil. Ale to úžasné setkání bylo asi jednou z jeho posledních velkých radostí a možná mu taky pár dní přidalo na životě. Za měsíc potom odešel. A já, podobně oživlý sen, jako on, bych si chtěl taky dopřát. Nevím kdy. Svolat všechny, jimž jsme v zeleném peří a asistovali při jejich prvních krocích. A nechat takovému setkání volný průběh. Kdy a kde a kam, no to svolání nechám na běhu věcí příštích. Však by si naše duše plné poezie s tím nějak už poradili. Kdyby přišli všichni, nádvoří onoho paláce u Kampy by určitě nestačilo. Možná celý park tam u Čertovky, nebo nějaké náměstí, nebo dokonce stadion, který by se potom mohl třeba přejmenovat na stadion zeleného peří. Těch několik tisíc men za 40 let existence zeleného peří se nedá ničím odpárat. Nějak je zapřít, naopak. Mnohá už dávno vzlétla k nebi české poezie. Pár ohlednutí za tím, co mne s poezí spojilo nějak výjimečně. Místa, města, společnosti, kde jsem zažil něco na způsob, jak tomu říká východní filozofie, satory, chvíle, které do člověka vstoupí a nezmizí. A ku podivu první se ke mně dere jedna mrazivá prosincová sobota v Moskvě roku 1980. Novoděvičí hřbitov, kam se pouští jenom na průkazky. My v doprovodu jakési paní Niny v norkovém kožichu, praští divadelníci na obhlídce moskevského kulturního, zejména divadelního života. Teď jsme na Novoděvičím hřbitově, je dopoledne mrzne, jako když praští. Přesto stojíme se Zuzanou Kočovou, vdovou po F. Buriánovi, kolegy z divadla Na okraji, s Zdenkem Potužilem a Mikym Jelínkem a několika dalšími, proti tmavohnědému kvádru se jménem Vladimíra Majakovského. Nedaleko ještě čerstvý hrob. Vasilij Šukšin tam pochován, zatím bez pomníku, ale s bizarní výzdobou. Do hlíny někdo zarazil mladý kmen s holými omrzlými větvemi a na nich všude kam možno navázány červené pionýrské šátky. Začínám přednášet blues pro Vladimíra Majakovského od Václava Hraběte. Vím, že jsem začal s obnaženou hlavou, ale klobouk po pár minutách putoval na své místo, zima byla příšerná. Jen málokrát v životě jsem ale cítil tak silně až mocně, že jsem tu v zastoupení toho, kdo Majakovského považoval za svého básnického bratra, Václava Hrabě. Za posledními verši Ten den šel po bulváru v dešti Vladimír Majakovský přidávám docela spontánně variaci na renesanční téma. A jako tečku za tímhle rituálem pokusili jsme se každý zapálit svíčku promrzlými prsty. Trvalo nám to dlouho, předlouho, už nevím, komu se to vůbec podařilo. Takže na to moskevské dopoledne nikdy nezapomenu. Na druhý pocitový ostrov mířím o 11 let dříve Londýn. Zahrada Vily Velehrad, křesťanského domu pro poutníky, projíždějící Londýnem. Ten Velehrad je spravovaný jezuitou, otcem Langem, jak se mu říká, a bydlí zde nastálo i ti, jejichž jména znám z vysílání BBC a čtu si je na zvonkovém panelu, když se tam ucházím o nocleh. Je léto roku 1969, polovina srpna. Jsem totiž v Anglii na pozvání nějakého ekologického spolku, jméno už jsem zapomněl, ale jeho člen na mě bude čekat až v Liverpoolu. Jako externista Ústeckého rádia si tam ovšem chci nazbírat materiál pro reportáž, jak začínali Beatles. Po návratu z Liverpoolu se tady zastavuji podruhé, to už mám dojednáno, a s otcem Langem chystáme na nedělní odpoledne poetický piknik. Mohu přednést nějaké zahradničkové básně, navrhuje otec Lang, a to se i stane. A nezůstane jen u toho. Vzpomenu si, že v nedalekém Ipswichi po léta žije v House of Hope nemocný básník Ivan Blatný. A tak po zahradničkovi přidávám Blatného slavnou básen Terestris. Piknik se povedl. Asi 20 převážně studentských posluchačů sedí kolem malého altánu na zahradě, potom přichází jakási dáma v černém, z tašky vyndá bábovku, je už nakrájená, rozdává nám to po kousích. Když podá poslední, vytáhne další. Otec Lanký představuje, dnes už si nepamatuju, zda to byla Hraběnka Kinská nebo Kolovratová, ale jedna z nich určitě. A pak je večer. S jedním studentem se dohadujeme, že bychom mohli Blatného navštívit. Otec Lang volá kamsi, přijíždí auto, jedeme směr Ipswich na sjednanou adresu, ale ve vrátnici jsme odmítnuti, je pozdě a Mr. Iron má právě údobí, kdy se jeho maniodepresivní stav prý zhoršil. Za pár dní se předčasně vracím do Prahy, při výročí okupace vypuknou protesty, poprvé od srpna 68 je podlažuje česká policie, v podchodu metra páchne řadu dní slzný plyn. A do třetice. Jedno představení v Praze ve Vihole. Pro mne svrchovaně památečné. V březnu roku 1966, přesně rok po smrti Václava Hraběte, básníka, který vstoupil plně do mého života až po svém odchodu z tohoto světa. Stihli jsme za neuvěřitelně krátký, ale pro nás nezapomenutelný plodný čas inscenovat všechny dostupné rukopisy a sestavit z nich montáž nazvanou Stop Times pod titulem Requiem za Václava Hraběte. Jak vypadalo? Do nasvíceného publika před začátkem představení byl vreprodukováván z magnetofonového záznamu šum ulice. Zprvu neznatelně, později s větší intenzitou, která vyvrcholila zvukovým symbolem sílícím houkáním sanitky až k fortissimu. Pak ticho a opět v tichých tónech zaznívají první takty Lacrimózy z Mozartova Requiem. Jak mě dojalo, když jsem při Formanovi Amadeovi zjistil úplně stejný úvodní postup a totožnou sekvenci Lacrimózy. Postupně, jak se stahovala světla v sále, na horizontu jeviště se objevila zavěšená obří ojetá pneumatika z traktoru. V jejím středu byl zavěšen barokní relikviář s fluorescenčním nasvícením. U styčeného neohoblovaného dřeva na kraji jeviště odehrával se jakýsi protiděj k Hrabětově poezii. Po částech přednášený text Vladimíra Holana s Bohem, z jeho příběhu. Časem se Holanova poezie z představení vytratila a zůstal jenom hrabě. Jehož texty jsem seřadil podle bloků jednotlivých vět rekviem. Při oné památečné repríze ve Viole, to bylo ještě čerstvé představení. Z Lochovic, básníkova rodiště i místa jeho posledního odpočinku, přijelo tenkrát do Prahy neočekávaně početné publikum, dokonce zvláštním autobusem. Básníkova rodina, pro paní Hrabětovou jsme přivezli květiny. Předáním té kytice začalo celé představení, na které přišli i jeho přátelé, spolužáci z vysoké školy, gymnázia z Hořovic, které dnes nese jeho jméno. A dodnes si vybavuji pocit, se kterým jsem vnímal přítomnost básníkova otce, když jsem přednášel verše Bude ráno, šedé a moudré, jako vlasy mého otce, a on seděl těsně pode mnou a mohl jsem se těch vlasů i dotknout. Nemohl jsem tušit, že neunese tíhu přežití svého syna a odejde za ním. Tak to byla moje poslední vzpomínková relikvie. A pak další léta a dlouhá desetiletí s básněmi na školách, v klubech, písničkových festivalech. Prokřížil jsem hodněkrát všechny kraje této země s poezií. Byla to a snad dosud je nekonečná sedba slov, veršů. Věřím, že nepadala na úhor a klíčí. A to je to, co tu snad po mně možná i zůstane.